Hitzak ulertzen ez ditugunean, galdu egiten gara.
Hitzak ulertzen ez direnean, saiatzen gara.
Hitzak ez galtzen, saiatzen garenean, agertu egiten dira.
Hitzak bilatzen saiatzen gara.
Baina hitzotzetako haitzetan, berriz galtzen gara.
Arratsaldeon eta ongi etorri Piperpoliseko irratiko hitzen itzalera. Arratsaldeon ongi etorriak Piperpolisera. Astelena da eta astelenero bezala Bilbo hiria irrateko oinetan Piperpolisterrak egiten dugu geldialdi txiki bat.
Hori da, astelena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostiala, larumata zein igandean, interneten ere hegalean gabiltzalako.
Betian sartuta, bilbohiria.comen, handa gaude Piperpolisterrak eta Bilbo hiria irrateko lankide asko ere.
Kutsatxu baten bezala, ez da, zertu, eta zakizu zan dauzen payaso batzuk urteten diela kutsa zabaldu, eta txak, urteten dan.
Ba horrela, fletxari eman, eta botoitxari eman, eta nahi duzun saioa entzuteko aukera izaten dugu.
Eta gaur, hain zuzen ere, gurekin saioa izango da, Piperpolisen, saioa almo, disonantzia ziburuz, hitz egiteko, Arantza etorriko da berarekin batera, eta biek batera asalduko digute, eta aurkeztuko digute disonantzia zer dan.
Beraz, gaur, Piperpolisen artea saioa almorekin batera, eta gaur ere, berriro ere ona etorriko da, Jon Troiope, amabostean behin irrati nobelaren atal berri bat.
Nor naizen jakingo banu izeneko atala, 47. atala, Bilbo hiria irratiko Piperpolisen.
Aspaldiko partez etorri barrik egonda Jon Troiope eta gogotsu gaude bere ahotza entzuteko.
Hoixe, baba, hoixe, gaurko saioan eta musikarekin aurrera egingo dugu saioari ongi etorria eman aurretik hemen dugu Rafa Rueda.
Dator bizitza bigande hartan egoak jantzi behar ditut izarak eta urbela esnatzeko nakitu ezkaitezan irudimena nahi dut armozutan
Ineza, Rafa Ruedarekin eta maiatzeko azken saio honetan, ba saioa Olmo gurekin dugu, berriz ere, hau pasaioa, arratsaldeon.
Kaixo Galder, kaixo Ane, arratsaldeon. Ba, bueno, hemen berriz naukazue, Euskal Herriko kultura, artea eta irudiari buruz hitz egiteko prest, gaur bereziki arte, enpresa eta berrikuntzaren arteko erlazioetan ipiniko dugu arreta. Zer gerta daiteke arte, enpresa eta berrikuntza elkartzen baditugu? Ba, honetaz jakiteko oso gonbidatu interesgarria daukagu gurekin, Arantza Mendiarat, Disonantziaz ekimenaren koordinatzailea. Disonantziazek kolaborazioak sortzen ditu artista eta Euskal Herriko enpresa berritzaileen artean. Eta Arantza urtzeko, hemen daukagu Tarantula taldeko enpresarios y secretas abestia. Ea iradokitzailea izan alden. Aurrera bestia.
Flotando en un acuario y se bañan en fuentes los días. días destacados. Los empresarios, sin embargo, inauguran acuarios y cenan en el Ritz. Los pringaos, por el contrario, quieren entrar al Gran Hotel, pero acaban bañándose en fuentes los días destacados. Y secretas flotantes, pero acabamos bañándonos en fuentes los días menos pensados. Empresarios en un acuario, no me haréis arrojar. Empresarios y secretas, arderéis como infernales.
Kaixo, Arantza, arratsaldeon.
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 Bueno, Arantza, ba, azaldu pizka bat, ba, zer da disonantziaz?
Ba, uste dut, aintzin ondo definitu duzula. Guk egiten duguna da artistak eta ikerketa taldeak harremanetan ezarri. Alde batetik, ba, enpresetan, beti hola deitzen da disonantziaz laburki definitu nahi badugu artistak eta enpresak, baina, bueno, enpresekin lan egiten dugu, baizik eta ikerketa taldeekin. Baina hor importantea da, ba, pertsonen arteko harremanak garatzen ditugula. Artistak alde batetik, ba, eien mundutik etortzen dira, eta gero ikerketa zentru horietan, ala enpresa horietan, ba, beste pertsonak badira, eta eien arteko harremanetik, ba, kolaborazio politak edo gauza politak egiten aldira.
Oso ongi. Eta, ba, hori, entzuleok, ba, pizkat, jakiteko, zehazki, edo, ba, no, zen olako kolaborazioak diren, ba, aurtengo kolaborazioak, ba, ze pertsonak parte hartzen ari diren, eta ze gauzei buruz ikertzen ari diren.
Bai. Agian, lehenik esan behar da hori, bueno, disonantziaz edo divergentez duela irurte hasi genuela, eta gutxi gura bera, 10 kolaborazio antolatzen ditugula urtero.
eta benetan arlo guziekin lan egiten dugu, edo arlo guzietan. Ba, industrian, produktuekin, zerbitzuetan, ikerketa zentruetan esan dutan bezala. Eta, bueno, urtero hola, gai batzuk gehiago ateratzen dira, kasualitatez. Adibidez, ganden urtean, ba, gehiago mugikorrekin, telefono mugikorrekin lan egiten zen, edo baziren bizpairu ikerketa ba, telefono mugikorrei lotuak. Eta urten, ba, berriz kasualitatez, ba, gehiago arkitekturari lotuak dira proiektuak. Beraz, bederatzi proiektutatik, ba, bost, esaten alda, arkitekturari edo irigintzari lotuak direla. Ba, hola pixkatze azteko, baina oso laburki zen eta ba, agian astuna egiten da.
Ez da astuna izango, komentatu.
ba, ez dakit, adibidez, lanik daitzen den enpresa bat, Donostian dena, eiek egitura espazialetan lan egiten dute, eta eiek ikertu nahi dutena da arkitektura eraldagarria. Esan behar da, ba, enpresak edo ikerketa zentruak erabakitzen dutelarik disonantzia zen parte hartzea, definitzen dutela ikerketa bat. Eta ikerketa horretik bihatzen direla artistak. Lehenik aurre proposamen bat bidaltzen dute ba, eskatzen dutelarik disonantzia zen parte hartzea, eta gero ja ikerketa horretatik abiatzen dira, abiatzen dira kolaborazio guzia garatzeko. Beraz, bueno, hor laniken arkitektura eradalgarria hori ikertzeko ba, Santiago Zirujeda edo Refetaz Urbanaz Zibilako lantaldearekin lan egiten dute. Zirujedak edo Refetaz Urbanak asko lan egiten dute ba, bi konzeptuarekin bereziki autoeraikuntzarekin eta eraikuntza itzulgarriarekin. Arkitektura reversible. Beraz, horrek, beraz, bueno, hor planteamentu berriak sartu dituzte lanik enpresaren zat. Lanikek orain arte bereziki egiten zituzten ba, egitura bakarrak, oso handiak, oso bereziak, eta Zirujedak edo Refetaz Urbanak planteatzen duena da, teknologia berdinarekin, ba, beste eraikuntza motak eraikitzea. Hori adibide bat da.
Adibidez, kasu horretan berrikuntza dena da, ba, lanik posible izatea ikustea haien produktua beste erabila batentzat posiblea zela erabiltzea.
Hori da, teknologia bera da, iak patente asko dituzte, eta bueno, horiek garatzen dituzte mundu soan, oso onak dira egiten dutenarekin, baina bat batean, ba hori, artista horrek planteatzen duena da hori, teknologia horrekin beste erabilpen bat ukaitea. Beste adibideaten bat emateko, ba, Imar, hemen Ortueian, Bizkaian den enpresa bat da, txapa zulatuarekin lan egiten du, hor ere ba, oso onak dira mundu osoan lan egiten dute, orain duela gutxi egin dute, ba, Madriden eraiki duten Kaixa Forumen ba, struktura bat. Eta, bueno, eiek adibidez, ba hori, aplikazio berriak eskatzen dituzte ba, eien materialaren zat, eta kasuretan, ba, gehienez, orain arte 2D produktuekin lan egin dute, eta orain ari dira lan egiten red deitzen den ba, bikote batekin, eta eiek plantatzen dute 3D produktuekin lan egitea, eta hor, ba, haientzat benetan aldaketa bat izan da, zenta orain arte ez zuten hori ikertu, eta, bueno, ba, bide berri bat hor, garatzeko. Adibidez,
haiek ikusten zuten, haien merkatua zegoela bide eremuan, ez da? Baina hori, ba, redekin lan egitean, ba, behar ba, posible ikusi dute ere ekonomikoki biable zela hiru dimensionetan lan egitea.
Hori da, hiru dimensionetan eta pieza desberdinak egitean. Orain arte ere gehiago egiten zituzten seriak. Eta orain ba, agian ikusten dute ere posible dela ba, pieza bereziak egitea ba, eraikuntza berezi batentzat edo.
Beraz, berrikuntza ez da bakarrik produktuetan zentratzen, baizik eta kasu bi kasu hauetan da gehiago batean prozesuetan edo aplikazioetan, ez da, batez ere?
Bueno, aplikazioetan, bai, uste dut, bat direla, beti bi ikerketa bide, edo ikerketa, bai, ikertzeko bi bide, bat produktuetan edo aplikazioetan,